Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată în episoadele din serialul Măștile zeilor și l-avem alături de noi invitatul permanent, Valentin Dănăiață. Bine revenit, Valentin!
Mă bucur să aud vocea de bun venit, sper din tot sufletul să emisiunea asta să fie cu rost și cu frumos.
În emisiunea trecută îi anunțam pe telespectatori că vom discuta despre fenomenul secularismului și îți propun să discutăm în două episoade, cel de astăzi, în care o să tratăm aspectele ideologice, fundamentarea, și apoi fenomenul ca atare în episodul următor. E un termen care s-a încetățenit în limbajul comun, în vocabularul de zi cu zi vorbim de postmodernism. Despre asta aș vrea să discutăm și în ocazia de față. E un termen care aparent e tehnic, dar devine parte din limbajul de zi cu zi. E ușor de înțeles la prima vedere că este postmodernism. Că modernismul te duce cu gândul la modernitate e una, dar ce este postmodernismul ar fi subiectul pe care am vrea să-l abordăm. Nu dintr-o perspectivă tehnică, ci să înțelegem lumea în care trăim, pentru că lumea noastră e definită ca fiind postmodernă.
Câtă vreme am fost moderni, știam unde ducem, am avut o țintă oarecare și un sens destul de clar. Descoperisem puterea rațiunii în momentele iluminismului și apoi am încercat să parcurgem traseul rațiunii până la capătul lui, în momentul în care am uluit ființa umană cu tehnica pe care noi am descoperit-o. Am devenit foarte tehnicizați, foarte raționali. Asta a fost modernismul. Se spunea pe vremea respectivă că mașina este prelungirea omului. Prin mașină omul a devenit supra-uman. Încă o dată, acesta este modernismul. Când însă modernismul a început să se clatine, când omul nu și-a mai găsit suficiența și nici locul în modernism, atunci am intrat într-o epocă în care n-am știut, sau într-o perioadă, da? În care n-am mai știut foarte bine unde mergem. N-am mai știut ce vrem. Am observat că ne ocupăm doar cu ceea ce am construit până acum. Și suntem nemulțumiți de ceea ce am construit. Privim înapoi la propriile noastre reguli și am început să le demontăm. Am privit înapoi la propriile noastre sisteme filozofice. Ne-am declarat nemulțumiți de ele și am început să le demontăm. Am privit la tehnologia noastră și am fost nemulțumiți de ea. Am declarat faptul că ne-a dezumanizat și că noi am dori să redescoperim omul în adevărata lui valoare. Și am dat la o parte tehnologia ca fiind aceea care ne-a furat propriul nostru drept la a fi noi înșine, deci identitatea noastră. Am demontat rostul tehnologiei și am început să ne cufundăm în noi înșine, am început să ne căutăm. Am redescoperit psihologia. Am redescoperit filozofia și prin filozofia am redescoperit mitul. Am încercat să ne înțelegem pe noi înșine. Aveam, evident, niște rădăcini în revoluția sexuală a anilor 60. Aveam rădăcini în ideea de evoluționism. Aveam rădăcini în Nietzsche. Nietzsche, la un moment dat, este extrem de sceptic vis-a-vis de pretenția noastră de progres, de rațiune și de adevăr. A demontat și aceste pretenții ale noastre, cum că am avea adevărul, cum că am progresa. Întotdeauna el a privit sceptic aceste lucruri. Observăm și adevărul și progresul că vor fi demontate. A trebuit să punem un nume acestei activități, acestei orientări. Și pentru că nu știam unde va duce în final, am spus doar că suntem după modernitate, adică postmodernism. Încă nu știm unde vom merge, încă ne căutăm. Citesc câteva rânduri și cu asta voi încheia răspunsul meu. Citesc câteva rânduri din cartea despre genealogia moralei, în care Nietzsche este un reprezentant al nihilismului. Că de asta spuneam, nu știm unde ne duce. Dacă mersul nostru este spre nihil, spre nihilism, spre nimic, atunci avem mari probleme. Dar să vedem, Nietzsche spune, viermele om a trecut în prim plan și viermuiește ca omul domesticit, iremediabil, mediocru și meschin. El a început să se considere un țel în sine, o culme, un sens al istoriei, ca fiind un om superior. Unde ne ducem? Postmodernismul nu ne spune. Ne spune doar că noi ne-am pus în prim plan și nu știm încă dacă e bine sau rău.
Schimbările de paradigmă în privința gândirii trebuie să fie observate la nivelul perioadelor mai ample de timp.
Corect.
Când discutăm de postmodernism, nu vorbim deodată, de un an când a început, dar clar că ne referim la o perioadă de actualitate și ca să o înțelegem, trebuie să vedem care sunt cărămizile și bineînțeles să facem paralel între modernitate și care sunt elementele care duc la schimbarea macazului.
L-am amintit pe Nietzsche și am citat și din el datorită faptului că el este acela care încă din vremea lui, din vremea nietzscheniană, înainte de al doilea război mondial, cu mult, el este cel care nu are încredere în nimic din ceea ce a realizat modernitatea. După el, Derrida este un urmaș al lui. Ca urmare a acestei concepții și combinată cu, eu știu, cu psihanaliza lui Freud, destul de mult, cele două merg pe linii separate, dar ca efecte asupra societății noastre, efectele sunt în aceeași direcție. Deci, combinate cu Freud, avem revoluția sexuală a anilor 60.
Vorbim de secolul trecut, anii 1900,
1960, da? Acum încă n-am ajuns acolo, da? 1960, revoluția sexuală, reorientarea noastră în legătură cu valorile fundamentale care au fost până atunci, cu noțiunea de rușine, cu noțiunea de tabu, sexualitatea devine un spectacol al societății noastre, devine, dacă vreți, exprimarea omului modern prin sexualitate și aproape că devine un scop în sine. Pentru că ulterior, după anii 2000, mai departe, curentele respective să se așeze foarte serios într-un postmodernism dramatic, zic eu.
În centru este omul și nu omul ca ființă, ci individul. Aș vrea să rămânem puțin aici pentru că în contextul discuției noastre despre fenomenul religios în ansamblu, trebuie să încadrăm discuția actuală la nivelul schimbărilor de direcție, de paradigmă a gândirii și dintr-o perspectivă nu doar filozofică, ci și religioasă.
O, da, noi nu putem ști locul și importanța subiectelor pe care noi le-am discutat până acum, dacă nu vom descoperi cine și unde suntem.
Bun. Definiția clasică dintr-o perspectivă religioasă a omului este aceea de creatură. Supus, prin definiție trebuie să fie un supus, și la nivelul antic, apoi medieval chiar, individul își găsea valoarea la nivelul colectivității. Gândirea individualistă și valorile ridicate la rang de virtute dintr-o perspectivă a persoanei nu sunt subiectul și nu devin apanajul, ori nu intră în atenția nici măcar a filozofilor. Posibil că sămânța unui umanism o găsim în iluminismul târziu,
da,
când noțiunea de libertate începe să capete contur.
E drept. E drept.
Care sunt mișcările la nivelul gândirii și de ce individul ajunge să fie pus în centru? Ce concurează? Ce a născut preocuparea aceasta de libertate? Pentru că devine un subiect permanent în discuțiile și în pretențiile postmoderne.
Noi nu ne dăm seama cât a schimbat Revoluția franceză în istoria noastră. Uh-huh. Dar acel dicton pe care îl avem până în ziua de azi, liberté, égalité, fraternité, lucrul ăsta este un macaz care a îndreptat lumea spre cu totul alt domeniu. Uh-huh. Libertatea filozofică se va manifesta în domeniul civic, se va manifesta în domeniul economic, în care oamenii încep din ce în ce mai mult să se afirme pe ei înșiși. Am în fața mea, ca să încerc să câștig timp, am în fața mea o încercare de sumarizare a cine suntem, a ideii de postmodernism, din punctul acesta de vedere, pe care o face Mircea Cărtărescu. Uh-huh. Și o face în 6 sau 7 puncte, pe care aș vrea să le citesc rapid. Ele, după, este una dintre sintezele cele mai provocatoare pe care le-am găsit și care îmi place foarte mult. Am luat-o din cartea Paraschivei Pop, Regresia Moralei, este lucrarea ei de doctorat, și citându-l pe Mircea Cărtărescu, structurează sau ia această structură de la el în următoarele puncte. Punctul 1. Dorința de a duce o viață liberă datorită democrației și abundenței materiale.
Da, dar conceptul de libertate la nivel de individ.
Exact. Trebuie datorită democrației și abundenței materiale. Mm-hmm. Punctul numărul 2. Probabil că vom discuta lucrurile acestea. Punctul 2. Tendința spre o viață hedonistă sau care are la bază elementul de plăcere.
Da.
Datorită revoluției sexuale și care vine datorită teoriei lui Freud. 3. Un spirit de toleranță, inclusiv față de rău și urât al lumii noastre. E șocant față de rău și urât, nu toleranță față de altceva. 4. Omogenizarea pluralismului, ceea ce înseamnă că în lumea modernă este loc pentru toate stilurile, ideile, în afară de absoluturi. Încape tot, dar nu absolutul.
O să discutăm despre relativismul acesta.
Sigur că da. Valorile se stabilesc întotdeauna prin experimentare. Nu există o teorie a prevenției. Trebuie să experimentezi totul încă o dată să vezi dacă funcționează sau nu. 6. Sfidarea autorității, care și are rădăcinile în perspectivismul lui Nietzsche, duce la anarhie pe plan social. Acestea ar fi 6 puncte pe care, prin care se definește practic postmodernismul de astăzi și prin care mă leg de întrebarea ta, pentru că primele 2 puncte țin de libertatea foarte puternică a individului. Viața liberă, punctul 2, viața plăcerii individului, nu a socialului.
Da. Spune-mi, te rog, cum de s-a născut conceptul de libertate la nivel de individ în condițiile în care în societatea umană libertatea era văzută ca fiind parte din bunul comunității. Nu vorbeam de individ, vorbeam de o comunitate. Și de aceea nici nu găsim pretențiile individului către libertate. Nici măcar în scrierile religioase antice nu se... Cei mai avangardiști gânditori, fie că sunt pe linie religioasă sau pe linie rațională, nu gândesc din perspectiva asta. Filozofii din Grecia antică nu văd o libertate a individului, ci individul este parte, republica, ți-aduce aminte.
Corect. Da?
E parte dintr-o mașinărie, dacă vrei, iar comunitatea este cea care trebuie să beneficieze în urma individului. Acum, avem o răsturnare de mentalitate, comunitatea trebuie să slujească individului. Cum de se ajunge aici?
Odată cu descoperirea clasicismului antic, odată cu descoperirea literaturii și a filozofiei grecești, deși avem de-a face cu o filozofie, cu o filozofie a socialului comun, cu toate astea, la Socrate apar serioase indicii despre un individualism în care individul își asumă responsabilitatea socială, cu toate acestea își asumă și libertatea de a gândi independent față de societate. Bun, nu despre asta aș fi vrut să vorbesc neapărat, dar în momentul în care se descoperă valoarea antică și în momentul în care se pune în conflict oarecum valorile bisericești ale evului, valoarea bisericească a evului mediu vis-a-vis de valoarea descoperită recent a clasicismului grec.
Noi vorbim de renaștere europeană.
Da,
da,
da, despre
secolul
asta
15
vorbim. Secolul 15-16. Mulțumesc pentru că ai precizat treaba asta. În momentul acela se descoperă nevoia de a gândi individualist împotriva întregii societăți.
E un nonconformism intelectual.
Exact, exact. Am de-a face cu primele descoperiri în care oameni, cărturari, confirmă faptul că biserica greșește. Demonstrează că biserica greșește. Ori biserica este o entitate colectivă. Uh-huh. Pe când Davala, spre exemplu, sau alții sunt indivizi care arată spre această autoritate colectivă și spun nu, eu am mai multă dreptate decât toți la oaltă.
Da.
Acest spirit se va manifesta în rândul reformatorilor, chiar reformatorilor religioși, când ei vor spune mai târziu, noi vom face, spre exemplu, Tyndale spune, eu voi face ca un copil de la coarnele plugului să știe mai multă evanghelie decât conciliile și papii. Ceea ce înseamnă că pune în antiteză copilul de la plug cu autoritatea colectivă a conciliilor sau a bisericii. Lucrul ăsta devine autoritativ din ce în ce mai mult, până când Rousseau și Voltaire vorbește limpede despre omul individual, despre omul care se retrage, despre omul care neagă societatea. Rousseau este acela care afirmă clar că rădăcina tuturor relelor este educația socială și nu omul. Rousseau spune că individul este bun de la natură, numai că el se strică prin faptul că trebuie să copieze pe părinții lui care sunt deja
stricați de o societate anterioară.
N-aș vrea să zic stricați, dar compromiși și sunt stricați din ce în ce mai mult de societatea în care trăiește. Societate care afirmă ideea de proprietate, ideea de conflict, ideea de asuprire socială.
Da.
Și de aici încolo nu ne mai trebuie nimic, pentru că am dat deja drumul sau am dezlănțuit individualismul filozofic.
Deci, un individualism filozofic și un nonconformism în privința raționalismului, a logicii folosite, te duce la o autonomie și în ceea ce înseamnă cercetarea.
Da,
pentru că nu
corect.
Trebuie să rămâi în paradigmele comunității, oricare ar fi comunitatea respectivă, fie ea religioasă, științifică sau societatea în ansamblu. Da Vinci, spre exemplu, în nonconformismul lui, încearcă să găsească noi metode, o mecanică aparte, dar nonconformismul acesta se observă inclusiv la nivelul studiilor. Îl dau ca exemplu pe Isaac
Newton,
care în secolul 17, chiar dacă nu era o față bisericească, un om al bisericii, se preocupă de cercetări teologice, iar el era profesor de științe.
Corect, corect. Își asumă o autoritate pe care în mod normal biserica nu i-o dă.
Și de aici preocuparea către valoarea individului, individul care trebuie să fie acum slujit de către comunitate. Schimbarea aceasta duce la cum citeai în primul punct acolo și vreau să le leg, este preocuparea de libertate, o libertate absolută. Dar asta schimbă radical mersul lucrurilor, pentru că inclusiv fenomenul religios începe să se individualizeze.
Corect. Ceea ce mi se pare mie, și poate voi sări de la ideea pe care tu vrei să o subliniez, dar ceea ce mi se pare mie aici este uluitor faptul că se leagă ideea de viață liberă de abundența materială.
Asta este un alt factor favorizant, pentru că individul în vechime nu putea să se bazeze pe propriile sale resurse.
E drept.
Și atunci era dependent la nivelul comunității. Îți dau un exemplu. S-a făcut un studiu cu privire la două tipuri de societate. Societatea bazată pe grâu și societatea bazată pe orez. Societatea bazată pe orez este cu mult mai centrată pe comunitate, pentru că o cultură a orezului implică muncă la nivelul colectivității. Grâul îți oferă șansa de a face o muncă doar la nivelul familiei tale, spre exemplu. Ulterior, mecanizarea în contextul revoluției industriale aduce o libertate și mai mare. Și atunci individul are abundență, are viața de zi cu zi asigurată și atunci poate să facă uz de dreptul acesta de a fi el liber și nu a depinde de ceilalți.
Da. Este o abordare interesantă, materialistă din punctul ăsta de
categoric,
vedere.
Categoric.
Eu aș arunca aici, eu știu, un semn de întrebare doar, afirmând de la bun început că nu înțeleg prea bine lucrurile, dar că chiar această neînțelegere mă provoacă enorm. Și anume, suntem într-o zonă în care belșugul aparent este foarte clar. Avem tot ceea ce ne trebuie, avem mai mult decât ne trebuie. Nu se pune întrebarea la ce nivel al calității avem toate lucrurile astea. Se pare că lucrurile nu sunt de calitate. Lucrurile devin din ce în ce mai ieftine, abundă ieftinul, dar nu și calitatea. Deci coborâm sub mediocritate uneori la nivelul sărăciei de gust, sărăciei de calitate, etc. Cu toate astea, această inflație dă aparența abundenței materiale și schimbă vrând nevrând gândirea. Această relație între abundență și schimbarea de gândire care se vrea liberă, da? Viață sau voință liberă sau așa mai departe, aceasta este extrem de provocatoare.
Apare elementul care ține, e strâns legat de abundență, preocuparea de plăcere, pentru că doar atunci când dai, îți poți permite plăcerea.
Da, punctul 2.
Luxul devine norma și încă ceva, uită-te că în societatea noastră fericirea devine o poruncă. Uneori e greu de suportat.
Puțin, Marius. E diferență între ideea de hedonism sau între hedonism și o viață fericită, pentru că Aristotel spunea că summum bonum poate să fie fericirea. Dar acum summum bonum la noi devine plăcerea, care este diferită de fericire. Și din cauza asta până la urmă plăcerea numărul 1 devine plăcerea sexuală. Nu avem de a face cu neapărat cu celelalte tipuri de plăcere, dar totul se concentrează pe așa ceva.
De dragul dialogului, nu o să fiu de acord cu tine și vreau să te întreb când ființa umană nu a fost atrasă de plăcere. În ce perioadă din istoria umanității nu ai găsit omul preocupat de a-și ușura munca, de a-și face o viață mai liniștită și de a fi preocupat de plăcere? Încă din antichitate observăm preocuparea aceasta față de plăcere și până la urmă inclusiv în cadrul filozofic, atunci când vorbim de hedonism, vorbim de un curent de gândire antic.
Corect.
Nu?
Pe de altă parte, avem curente paralele care ridică ideea de datorie ca fiind valoarea numărul 1 pe care un cetățean o îmbrățișează. Între fericire și datorie, omul alege întotdeauna datoria. Care datorie produce fericirea semenilor săi la nivel de colectivitate?
În contextul în care vorbim de paradigma colectivă.
Sigur.
Dar atunci când individul, vei observa că e tocmai reversul. Colectivitatea trebuie să slujească intereselor individului.
Bun, m-ai întrebat doar când am văzut că alte valori au primat vis-a-vis de fericire. Uh-huh. Și atunci răspunsul ar putea să fie așa.
Da.
În societățile colective, datoria primează față de fericire.
Ai mințit?
Sau altfel spus, se merge pe o idee de etică, pe o idee etică în care se spune că trebuie să urmărim fericirea unui număr cât mai mare de persoane. Uh-huh. Uh-huh. Da? E o idee etică în care alegem cel mai mare bine pentru toți cei din jurul nostru.
Nu, acum regula numărul nu este că individul devine normă.
E ceva mai... Schimbarea s-a produs după anii 60. După anii 60, în care se afirmă prin revoluția sexuală că omul este centrul tuturor lucrurilor, este o schimbare dramatică. Ea vine, așa cum ai spus, ea vine mai de mult. Sigur că da, vine mai de mult. Umanismul, în momentul în care se lansează, în prima etapă are un caracter colectiv, dar în etapa ultimă are un caracter individualist foarte puternic, care ține de la începutul, la sfârșitul secolului XVIII. Și chiar secolul XIX apar curente filozofice individualiste destul de puternice.
Așa numita revoluție sexuală e o prelungire a conceptelor de libertate individuală, că nu poruncește mie comunitatea, colectivitatea, cum să mă raportez față de ceva care este strict privat și personal. E numai normal. Pe de altă parte, este o îngemânare cu ceea ce ai spus, și anume preocuparea de plăcere. Și pentru că sexul îți poate aduce plăcere, atunci
vei
fi preocupat de lucrul ăsta. Clar, e o evoluție cât se poate de predictibilă în direcția dată.
E o revoluție predictibilă pe care părinții mei, care în perioada anilor 60 erau bărbați și femei care apărau normele morale ale unui creștinism curat și frumos, părinții mei nu au sesizat acest shift, această schimbare care a avut o influență dramatică asupra generației de după ei.
Da. Nu aș vrea să rămânem aici și să insistăm pe subiectul acesta, ci doar să surprindem
direcțiile. Nu, e o componentă.
Direcțiile.
Deci e o componentă.
Da, e o consecință. Aminteai de pluralism și de toleranță. Ele sunt naturale, tot așa, în contextul acesta. Pentru că dacă individul își cere dreptul, logica spune, bun, și ce faci cu celălalt individ? Și atunci nu mai avem un adevăr al colectivității, ci avem adevăruri, o sumă de adevăruri ale indivizilor.
E mai mult decât atât, Marius. Formularea de aici este surprinzătoare. Nu este toleranță față de tine și toleranță față de mine. Nu este toleranță interumană. Uh-huh. Nici măcar toleranță de valori pozitive. Este vorba de toleranță față de rău și urât. Apare o toleranță șocantă. În momentul în care eu te tolerez pe tine, lucrul ăsta a fost un dat și o paradigmă pozitivă dintotdeauna.
Scuză-mă, dar critica pe care tu ți-o asumi acolo este una retrogradă și în paradigmele clasice. Să spun și de ce. Răul și urâtul sunt definiții colective. Dar... La nivelul individului, uite, cu titlul de exemplu, ce culoare îți place?
Mie?
Da.
Nu știu.
Spune-mi,
roșu. Că avem fondalul ăsta roșu aici.
Ok, bun. Ești total greșit. Pentru că mie îmi place albastrul.
Ok.
Observi cum se poartă dialogul?
Păi da, la nivel individualist, da. Sigur că da.
Și în condițiile în care nu mai există absolutul, nu există. Aici sunt păreri personale. Gusturile nu se mai comentează, nu se mai discută.
Bun, una este să spui că nu comentezi gustul tău. Și alta e să se ajungă la o toleranță față de rău și urât ca și filozofie, astfel încât noi să dezvoltăm o estetică a urâtului.
Dar cine decide ce este rău și urât?
Păi numai puțin, tocmai prin faptul că noi îl numim urât.
Nu. Urât este doar dintr-o perspectivă strict personală.
Deci ceea ce spui tu acum este momentul în care eu combat urâtul și răul, care este altceva.
Dar combaterea urâtului și răului se face din paradigme clasice. În contextul postmodern nu există noțiunea de urât și de greșit, de rău.
Te contrazic. prin câteva versuri de poezie pe care tu le știi foarte bine. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Numai puțin. Tu mie poți să-mi spui că bubele și mucegaiul și noroiul au și ele valorile lor și astăzi încercăm să le mântuim prin noi valori care le dăm. Dar, dincolo de această perspectivă, s-a încercat ca non-valoarea să fie emancipată într-o valoare. Și metamorfoza asta s-a făcut voit, nu doar la nivelul de îndoială filozofică, adică oamenii și-au pus întrebarea, dar ce, urâtul e urât, de ce nu-mi place mie, ia să vedem poate. Nu, el a zis așa, domnule, din bube, din mucegaiuri și noroi, eu pot să fac un lucru bun. Și s-a trecut în mod programatic la așa ceva.
Da, posibil că Tudor Arghezi ar putea fi trecut în categoria postmodernilor.
Evident că după aceea s-a implementat un soi de raționament ca acela pe care mi l-ai spus tu acum. Dar acțiunea în sine este șocantă datorită faptului că s-a propus ca ceea ce până acum a fost urât să nu mai fie urât. Ceea ce până acum a fost interzis să nu mai fie interzis. Ceea ce s-a considerat până acum că este rău, nu mai este rău. Haideți să vedem cum este.
De unde această atitudine, pentru că ea e legată de pluralismul, pentru că atitudinea asta de a oferi șanse tuturor, aici sesizez un pic de problemă logică, pentru că singurul lucru absolut pe care îl susține postmodernismul este relativismul.
Da.
Și e greu de continuat când spui că toate lucrurile sunt relative. Din start ți-ai asumat o poziție absolută când zici toate lucrurile sunt relative. Pentru că relativismul acesta te duce către toleranță și către acceptarea valorilor multiple.
Noi ne jucăm în cercul propriei noastre rațiuni și nu putem scăpa de propriile noastre limite chiar și atunci când ne propunem să fim fără limită. Propunerea de a fi fără limită este o limitare a noastră.
Da, exact.
Da.
Spuneai de lupta asta, aminteai la început despre o atitudine de sfidare a autorității, nu?
Da, este sigur lucrul acesta va fi prin
de ce lupta asta?
Punctul numărul final, sfidarea autorității.
De ce?
De ce lupta autorității?
De ce dorința asta de a fi contra? Pentru că
este foarte limpede, pentru simplu fapt că dacă pornezi de la raționamentul tău, individul își impune propria sa valoare față de toți ceilalți, pentru că așa îl învață regula individualismului și a relativismului colectiv.
Efectele.
Adică dacă tu ai alte valori decât mine și dacă valorile tale nu au noțiunea absolutului, atunci de ce valorile tale să fie mai bune decât ale mele?
Așa.
Și e numai normal ca eu să intru într-un proces de luptă valorică în care își stabilește valorile cel care este mai tare. Evoluționismul de tip, eu știu, de tipul acesta funcționează la nivelul valorilor.
Sunt instituții care tradițional au fost percepute ca fiind simbolurile ale autorității.
Da.
Biserică, armată, statul, un cumul de putere. În fine, în context postmodern nu le poți suspenda și nici n-ai cum, pentru că anarhismul, care ar putea să fie o ducere la limită a unor idei de tipul celor amintite, nu este viabil în practică. Nu ți oferă nicio soluție, pentru că să facă fiecare ce dorește și să nu ai... Încearcă să-ți imaginezi că autoritatea sau simbolul autorității în contextul legii circulației ar fi anulat și am fi postmodern în contextul circulației. Poate că în București suntem mai postmodern decât în alte zone.
E adevărat lucrul ăsta. Într-o colectivitate nu poate funcționa regula individualismului. Nu se poate. Colectivitatea creează sisteme colective,
da.
În care individul trebuie să intre ca o parte componentă. Uneori când individul vrea să facă altfel, este zdrobit de sistem. Sistemul are capacitatea de a zdrobi. Ei, însă anarhia sau anarhismul este un sistem propovăduit filozofic, în care cei ce fac lucrul acesta îl vede pe fiecare trăind singur împreună cu sine sau cu familia sa, având propriile sale reguli, un mic Dumnezeu în locul unde se află el, la ferma lui, rupt de toată lumea, reușind să se dezvolte foarte bine, reușind să se exprime foarte bine pe sine însuși. Este o imagine spre care foarte mulți tânjesc atunci când aleg, spre exemplu, viața la țară. Se duc, se așează într-o zonă virilă, virgină și locuiesc acolo. Asta se întâmplă foarte mult în America astăzi, mai puțin la noi, dar tendința aceasta există și cei ce fac lucrul acesta nu sunt cei săraci, ci sunt cei bogați care încearcă să se afirme într-un loc unde nimeni nu-i deranjează.
Chiar dacă o să pară surprinzător pentru telespectatori, ceea ce am făcut aici este o lungă introducere și aș vrea să-ți propun să discutăm acum dintr-o perspectivă religioasă, pentru că asta mă preocupă. În ce fel postmodernismul și filozofia postmodernă ajunge să aibă impact în contextul bisericii creștine. În ce fel viața religioasă, și o pun întrebarea din perspectivă creștină, pentru că aș vrea să discutăm, să fie puntea de legătură pentru emisiunea viitoare, în ce fel creștinismul, în complexitatea lui, ajunge să fie afectat posibil de către punctele pe care le-ai prins în discuție?
Este o lovitură puternică și creștinismul este afectat major în componentele sale atunci când luăm această listă. Spre exemplu, ideea de pluralism în care au loc toate stilurile și ideile.
Chiar am putea să le luăm pe rând în așa fel încât să-mi explici și mie și telespectatorilor unde postmodernismul în fiecare domeniu a reușit să creeze o breșă și fisura respectivă a creat fenomenul religios așa cum îl cunoaștem astăzi.
Da. Ideea pluralismului este că toate religiile, până la urmă, au un sâmbure de adevăr. Și că niciuna dintre religii nu are adevărul absolut.
Păi asta este o bază interesantă pentru ecumenism și ar putea să stopeze cearta religioasă.
Sigur că da. Poate să stopeze cearta religioasă, pe de altă parte, poate să producă cearta religioasă.
Nu, dimpotrivă.
Deci,
devine catalizatorul unei unități în diversitate.
În momentul în care, da, asta în condițiile în care adăugăm la acesta și spiritul de toleranță față de așa.
Categoriile, luăm pe toate la pachet, pentru că acesta este postmodernism.
Dar pluralismul înseamnă că eu am o religie, tu ai o religie. Și eu am o bucățică de adevăr și tu ai o bucățică de adevăr. Ideea este că niciunul dintre noi n-are adevărul absolut, ca urmare, fiecare dintre noi știe câte ceva. Iar în ideea de a avansa, ideea de a crește, ideea de progres nu se poate face decât atunci când se lucrează în felul următor. Adevărul tău plus adevărul meu este egal cu un adevăr mai mare. Deci eu și cu tine trebuie să mergem împreună.
Mi se pare foarte logic.
Dacă este așa, așa este. Ăsta este baza pentru ecumenismul despre care tu spuneai că ar putea să fie rețetă pentru ceva mai bun. Pe de altă parte însă, dacă eu nu știu că adevărul tău e mai bun decât adevărul meu, atunci eu am serioase probleme de a raporta adevărul meu la adevărul tău. Și atunci zic, mie mi-e teamă de adevărul tău, mai ales când adevărul tău vine în conflict cu adevărul meu. Pentru că nu întotdeauna adevărurile sunt complementare. Există adevăruri
în opoziție.
În opoziție.
Și se creează așa numitul conflict între civilizații.
Da, există adevăruri în tensiune. Da. Și atunci unul trebuie să renunțe la adevărul lui pentru adevărul celuilalt. Și dacă nu ai un adevăr absolut la care să te raportezi, atunci totul devine relativ. Și într-un mediu relativ, atunci se creează conflict, un conflict ireconciliabil. Mm-hmm. Deci, încă o dată, se poate merge pe ideea de avansare ecumenică sau se poate merge pe ideea de fragmentare ireconciliabilă datorită aceluiași sistem.
Cum vezi blocarea creștinismului în pretenția de a avea un adevăr absolut ce nu mai poate fi admis în contextul discuțiilor postmoderne? Pur și simplu vorbim o altă limbă, suntem dintr-o altă lume. Noțiunea de adevăr absolut în contextul postmodern e ceva de aruncat la coș.
E interzis. Deci și este interzis.
Nu poți să continui. Dialogul va fi oprit atunci când urmăream o emisiune pe TV Sank, televiziune franceză, și era o dispută după niște atentate în Paris. Întrebarea era foarte simplă. Cel care era reprezentantul sau care avea pretenția de adevăr absolut era un imam.
Da.
Pentru că aici găsim un punct comun între islam și creștinism, pretenția de adevăr absolut. Și când a fost întrebat cu privire la pretenția de adevăr absolut, a spus da, categoric da. Moderatorul s-a uitat și către un reprezentant al Bisericii Romano-Catolice și a spus da, și atunci a spus lămuriți-vă, care dintre voi aveți dreptate?
Mm-hmm.
În contextul în care religiile au pretenții de adevăr absolut, postmodernismul oprește cearta
aceasta,
din start.
Pe ideea asta de adevăr absolut se înscriu războaiele religioase, se înscriu împărțirea creștinismului într-o sumedenie întreagă de culte și grupări
separate.
Care fiecare pretinde că s-a rupt de cealaltă datorită faptului că are un adevăr mai mare, un adevăr mai
complet
mai profund.
Exact.
Da.
Ce soluție oferi? Pentru că problema e ușor de sesizat.
Aș vrea să rog pe toată lumea să înțeleagă că noi ar trebui să ne așezăm sub adevăr și nu adevărul sub noi. Cu alte cuvinte, adevărul trebuie să fie mai mare de noi decât noi și deasupra noastră.
Uh-huh.
Așa înțeleg Sfânta Scriptură. Eu atribui Sfintei Scripturi autoritate revelată, ceea ce înseamnă autoritate care este superioară cunoștințelor mele. Uh-huh. Și din punctul acesta de vedere are autoritate absolută față de adevărul parțial pe care îl dețin eu. Și atunci, câtă vreme Scriptura va avea un adevăr mai mare decât adevărul meu, eu întotdeauna voi da o direcție adevărului meu parțial către adevărul total care este Sfânta Scriptură. Dacă acest adevăr este suficient de înalt, suficient de complet, încât să fie întotdeauna deasupra mea, am șansa ca întotdeauna să merg într-o direcție progresivă. Mie mi-e teamă de momentul în care noi oamenii am pretinde că am ajuns la nivelul adevărului. Deci dacă Scriptura ar fi cumva o carte care să poată să fie, să fie ajunsă,
uh-huh,
și în momentul acela oamenii să zică am ajuns aici, atunci s-ar întâmpla un moment de blocaj. Șansa mea este că Scriptura vorbește despre ea însăși, că reflectă înțelepciunea lui Dumnezeu care este deasupra oricărei înțelegeri a mea personală și care acționează cumva ca un magnet asupra oamenilor, atrăgându-i mereu în sus, și cu cât te apropii mai mult, cu atât te atrage mai sus, dar niciodată nu te blochează la un nivel.
Păi scuză-mă, dar mi-ai ridicat mingea la fileu și foarte bine așa. Biblia rămâne absolută, nicio problemă, înțelegerea noastră este limitată și de aici relativă. Și așa cum ultimii papi, de la Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea, Francisc și tot așa mai departe, vei observa că au atras atenția și au spus, având în vedere că Dumnezeu este singurul care are absolutul, noi toți ceilalți care avem o înțelegere limitată, ar trebui să fim mai precauți în pretențiile pe care le emitem.
Corect.
Și atunci ajungem în aceeași ipostază postmodernă?
Ce mi-ar place ca Sfântul Părinte să citească asta și pentru el, pentru că în secolul al XIII-lea și-a decretat ideea de infailibilitate. Ori în momentul în care spui că ar trebui să fii mai atent, trebuie să o faci și în legătură cu tine. Însă, ceea ce este specific Scripturii este că Scriptura este un absolut al comunicării. Uh-huh, Dumnezeu a comunicat și s-a comunicat pe sine în termenii cei mai deschiși și cei mai competenți posibil pentru noi ca oameni, astfel încât Scriptura pretinde că ea poate comunica adevărul lui Dumnezeu. Din cauza asta, tinde el spunea, voi face pe un tânăr de la coarnele plugului să știe mai multă Scriptură decât conciliile și papii și așa mai departe. Tocmai pentru faptul că Scriptura, în momentul când o ai în mână și când o citești și te rogi pentru a o înțelege, Scriptura îți vorbește, cu alte cuvinte, poate fi înțeleasă de ființa umană.
Crezi că postmodernismul ar fi și un vânt care să bată în pânzele bisericii și să o ducă spre ceva bun? Îți dau un exemplu. În contextul secolelor 15-16, la nivelul culturii europene, apare preocuparea față de întoarcerea la izvoare, renașterea, renașterea europeană. Și sloganul era ad fontes, să ne întoarcem la izvoare,
la
rădăcina lucrurilor. De aici preocuparea față de cultura clasică, de cultura greco-romană. Așa, sau pe fundamentul acesta ideologic, se naște reforma în interiorul bisericii creștine și după sloganul ad fontes ajungem la izvor și anume Scriptura ca fiind baza.
Sola Scriptura, sola grația, sola fide.
Exact. Da. Și avem fundamentul biblic pentru credință.
Da.
Ai putea găsi un aspect de valoare sau în ce fel biserica ar putea să folosească ca un avantaj, vântul bate, curentele ideologice o iau într-o direcție, într-alta, ar putea biserica să fie împotrivă? Da, așa lege. Dar vorba înțeleaptă spune că adevăratul navigator nu este cel care stă împotriva vântului, ci își direcționează pânzele navei în așa fel încât să fie dusă acolo unde trebuie. Ar putea curentul acesta ideologic, vântul acesta al postmodernismului, să îmi sufle în pânze în așa fel încât biserica să aibă de câștigat?
Da. Un aspect destul de pozitiv este faptul că postmodernismul este antisistem, este antistructural. Au fost sisteme și structuri care au ținut pe oameni departe de cuvântul lui Dumnezeu și de înțelegerea valorilor lui Dumnezeu destul de mult timp. Dacă postmodernismul creează o breșe în structurile acestea, înseamnă că va da posibilitate mai multor oameni să devină liberi. Dacă vor deveni liberi de astfel de opresiuni mentale sau sociale, în mod normal ar trebui ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la ei și să ofere o șansă ca în individualismul acesta care se creează să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și dacă îl întâlnesc pe Dumnezeu și dacă îl cunosc pe Dumnezeu, acesta este o altă fereastră care se deschide către, eu știu, împlinirea mesajului pe care biserica l-are.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că am făcut acest periplu în istorie, în același timp ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă postmodernismul, implicațiile și în contextul creștin. Aș vrea să-ți propun să continuăm discuția și tot vorbeam noi de constructivism și aminteai de Derrida, în ocazia viitoare să discutăm despre impactul secularismului umanist și refugierea sacrului și invadarea profanului în lumea contemporană. Posibil că vom continua și îmi rămâne în minte întrebarea, nu cumva biserica în context postmodern va trebui să fie demolată și reconstruită, deconstruită, dacă vrei, într-o formă care să devină cumva relevantă și să aducă un răspuns societății care e numită a fi postmodernă. Dragi telespectatori, așa cum spuneam mai devreme, vom încerca să continuăm discuțiile noastre despre fenomenul secularizării, invazia profanului în lumea contemporană, dar lucrurile acestea le vom face în ocazia viitoare într-un nou episod din serialul Măștile Zeilor. Îl vom avea ca de fiecare dată alături de noi pe Valentin Dănăiață. Eu sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile Zeilor și până data viitoare, Numai bine! La revedere!